Gis la dekkvina de aŭgusto la Silezia Muzeo en Katovice prezentas pli ol 100 eksponaĵojn ligitajn kun la plej malnovaj grafikaj teknikoj aplikataj en la popola religia lignogravurado.
Troviĝas en ĝi ne sole lignogravuraĵoj, sed ankaŭ uzataj por ili lignostampoj el la dekoka, deknaŭa kaj el la komenco de la dudeka jarcentoj. Plej ofte ili estis farataj el pomuja, piruja, cerizuja, tilia kaj alna ligno. La lignogravuraĵoj popularigis en Pollando jam lime de la dekkvina kaj la deksesa jarcentoj. Ili estis aplikataj kiel libro ilustraĵoj por la produktado, ornamado de murteksaĵoj de la biendomoj, preĝejoj, kapeletoj. La popola religite malignogravurado floris unuavice circau grandai kultolokoj, kiel Częstochowa, Krakovo, Vilno, Kalvaria Zebrzydowska, Kalvaria Pacławska. Gi disvolvigis ancau en malgrandai kultolokoj. La religiei bildoi produktatai lau la lignogravura tecnico estis obligatai do malmultekostai kaj dankal tio akireblai por la plej miserai pilgrimantoj. Ili bildigadis miraklo faran Madonon, Kriston, kaj scenoin el lia vivo, sanctuloin. Por pilgrimantoi ili havis ne sole religian valoron, sed ankaŭ praktikan. Religiajn lignogravuraĵojn oni traktis kiel garantion pri garda protekto de domoj kaj hejmanoj, bonhavaĵo kaj bestoj. La kreantoj de religiaj lignogravuraĵoj kreis grafikaĵojn laŭ stile apartajn. Produktataj permane, plej ofte ili estis kolorigataj. La plej grandan interesiĝon pri la religia popularta lignogravurado oni notis komence de la dudeka jarcento. Oni serĉis tiam konserviĝintajn lignogravuraĵojn kaj lignostampojn. Oni klopodis rekrei la popolan lignogravuradon. Tiam kreiĝis la unuaj sciencaj prilaboroj dediĉitaj al ĉi tiu artbranĉo.